Бишкекте кечки саат 7 болду, Азаттык радиосуну угуштадыңыз. Кутман, кечиңиз менен кадырман угарман, 6 апрелдеги кечки уктурууларды Бишкектен баштайбыз, аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Улуттук көркөм сүрөт музейинде Жибек жолу интерактивдүү көргөзмөсү ачылды. Көргөзмөгө кайсы өлкөлөр тууралуу маалыматтар кандай жолдор менен берилет? Улуу Жибек жолунун тарыхый мааниси азыркы өлкөлөрдүн өнүгүүсүнө тийгизген таасири кандай? Бул көргөзмөнү өлкөнүн баардык аймагында окуучулардын көрүүсүнө шарт түзүлөбү деген жана башка суроолорго алдыда Арай көз чарай талкуусунда жооп издейбиз. Толкундан чыкпай туруңуз. Алгач өлкөдөгү жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Касым Рахманкуловтан угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Экс-президент укук коргоочу Абдрасуловдан кечирим сурады. Кыргызстандын экс-президенти Алмазбек Атамбаев алар менен биригүүгө кол сунган адамдарга ыраазычылыгын билдирип укук коргоочудан кечирим сурады.
Биз менен биригебиз деген ар бир адамга сүйүнүбүз. Өзгөчө мына жарандык колунду ачып калдым. Албетте мен алардын жазган сөздөрүн окуп алып ыраазы болуп атам. Ошол эле Азиз Абдрасуловага рахмат айтарлык, менден бир билгестик, менден бир күнү кетсе кечирип койсун албетте.
Укук коргоочу Азиз Абдрасулов экс-президент Атамбаевдин кечирим сураганын кабыл алып ага ыраазы экенин Азаттыкка төмөнкүчө билдирди.
Саясатчылар дагы, жарандык коом, же болбосо коомчулук өзү кандайдыр бир деңгээлде эки жүздүүбүз. Мен мага ошо эки жүздүүлүк жакпайт. Бийликте турган кишиден айбыгып турабыз, коркуп турабыз. Аяп турабыз, сыйлап турабыз ошондой да. Анан ошо Алмазбек Атамбаев бийликте турганда катачылык кетирип атты да. Кетирип атты. Анын катачылыгын биз айтсак, башкалар бизге нападай кетип атыш. А бүгүн ошо күндөрү Атамбаевди жакшы дегендер бүгүн ага каршы чыгып атышпайбы? Мен ошого ыза болдум да. Атамбаев эгерде колубуздан келген баардык жардамды берсек, колдосок, ал жакшы эле президент болмок.
Алмазбек Атамбаев президент кезинде 2016 энелер күнүндө кыргызстандык аялдарды куттуктап жатып, ошол кездеги элдик парламент оппозициялык уюмунун жыйынында катышкан укук коргоочулар Азиз Абдрасулова менен Төлөккан Исмаилованы чет элдик гранттын актоо менен алектенген бөөкмөчүлөр деп сындаган. Укук коргоочулар мамлекет башчынан кечирим суроосун жана ар бирине 10 миллион сомдон компенсация төлөөсүн талап кылышкан болчу, сот арызды канааттандыруудан баш тарткан. Дагы бир чукул кабар, Ысык Көл облусунун Кара Кол шаарында жайгашкан Спектр коомдук фондунун кеңсесинде өрт чыкты. Өрт өчүрүү кызматынын алдын ала маалыматына ылайык өрт атайылып коюлган. Тилсиз жоодон жабыркагандар жок. Өрткө байланыштуу Кыргызстандын кыйноолорго каршы коалициясы тынчсыздануусун билдирип, окуяны Спектр коомдук фондунун ишмердигине жана жарандык позициясына байланыштырып, Ысык Көл облусунун бийлик өкүлдөрүн инцидентти диккат иликтөөгө чакырды. Эл аралык кабарлардан Канаданын премьер-министри Джастин Трюдо Орусия жана башка тышкы оюнчулар алдыдагы парламенттик шайлоого кийлигишүүсү мүмкүн деп кооптонуп турганын билдирди. Биз акыркы жылдары тышкы оюнчулар демократиялык процесстерге кийлигишип келгенине күбө болдук. Өлкөгө бүлүк салган өнөктүктөрдүн артында Орусияга окшогон мамлекеттер турары белгилүү болду, деди Трюдо 5 апрелде Торонтодо өткөн конференциядан кийин журналисттерге чыгып сүйлөп жатып. АКШнын атайын кызматтары жана Евробиримдик Орусияны АКШда 2016 өткөн президенттик шайлоого кийлигишти деп айыптаган. Москва мындай айыптоолорду четке кагып келет. Канадада парламенттик шайлоо ушул жылдын 21 октябрында өтөт. Аймактык кабарлардан Жалал Абадтын Базар Коргон районундагы борбордук базарда өрткө каршы чаралар күчөтүлүп, акыркы бир аптанын ичинде 2 жолу рейд өткөрүлдү. Бул тууралуу райондун акими Айбек Бегимкулов Азаттыкка билдирди. Жаз алды менен райондогу айылдарда элдик жыйындар өтүп, анда жергиликтүү тургундар борбордук базарды иретке келтирүүнү талап кылышкан. Биз өрт коопсуздугун сактоо эрежелерин эскертип, рейдди 2 жолу өткөрүүгө мажбур болуп жатабыз. Баш ийбеген соодагерлерге айып салынышы мүмкүн, деди Бегимкулов. Базар Коргон районундагы борбордук базарда 2017 жылдын май айында өрт чыгып, 200 соодагердин 2000 чарчы метрдеги товары күйүп кеткен. Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгынын аалымдар кеңеши 5 апрелде тор соода, пластикалык операция жана эмдөө боюнча 3 фатва чыгарды. Муфтиянын сайтына жарыяланган маалыматына ылайык, фатва менен шариаттын эрежелерине карама каршы келгендигинен улам түйүндүк маркетингке тыюу салынды. Ал эми номер 6 фатва менен ден соолукка байланышы жок пластикалык операцияларды жасоого да тыюу салынды. Аалымдар кеңеши 8 фатва менен муфтият эмдөө боюнча ар тараптуу пикирлер болгондугу себептүү эмдөө ар бир адамдын өз ыктыярына калуусун жактады. Бишкек шаарынын мэриясы Каракөл көчөсүн кеңейтиш үчүн ботаникалык бактагы дарактарды кыюу демилгесин токтотконун кабарлады. Түркияда кыргызстандык келинди өлтүргөн киши өмүр бою эркинен ажыратылды. Бишкекте түрдүү дин өкүлдөрү көчөт отургузушту. Нокен районунун Сакалды аймагында элетти кыз келиндер жана аялдар арасында футболдук мелдеш өттү.
Рахмат Касым, жаңылыктарды Касым Рахманкуловтан уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында бар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Улуттук көркөм сүрөт музейинде Жибек жолу интерактивдик көргөзмөсү ачылат. Дал ушул көргөзмө тууралуу алдыда Арайкөз Чарай талкуусу бар. Талкууну Бүйүкан Досалиева алып барат. Эскерте кетейин, бул талкуу кечээ жума күнү Азаттык радиосунун таңкы эфиринде чыккан. Азыр биз кайталоосун сунуштайбыз.
Саламатсызбы, урматтуу угарман. Талкууга Роза Отунбаеванын демиргеси, эл аралык коомдук фондунун өкүлү Топчугүл Шайдуллаева жана тарых илимдеринин кандидаты, Билим берүү академиясынын лаборатория башчысы Мурат Иманкулов катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Анда алгачкы суроо Топчугүл айым сизге, мына Жибек жолу интерактивдүү көргөзмөсүн уюштурууга кандай зарылдык себеп болду биринчиден? Анан анда кандай экспонаттар коюлат? Көрүүчүлөр кандай жаңы маалыматтарга ээ болушат?
Бул Жибек жолу деген интерактивдүү көргөзмөнү өткөрүү идеясы Кыргыз Республикасынын экс президенти Роза Исаковна Отунбаевага таандык. Эми бунун негизги максаты, мына өзүңөр да айтып кеттиңер, ушу Жибек жолу боюндагы жайгашкан өлкөдө жашаган этностордун маданияты, алардын географиясы, ошол өлкөнүн географиясы, тарыхы, үрп адаттары, салттары жөнүндө кенен жакшы жандуу маалыматты биз балдарга бербибиз келди. Себеби балдар эми Жибек жолу жөнүндө окуу китептеринен гана билишет да. Угуп гана, окуп гана калбастан балдар көзү менен көрүп, өздөрү аралашып, колу менен кармалап көрсүн деп интерактивдүү деген Жибек жолу көргөзмөсүн уюштуруп жатабыз. Эми бул көргөзмөгө бизге өнөктөш катары биргеликте уюштуруп аткан Кийиз дүйнө деген коомдук фонд. Андан тышкары бул көргөзмөнүн масштабы дагы абдан жогору болуп атат. Кыргызстан ошо Жибек жолунун таманында жайгашкан өлкөлөрдүн бири да. Мына өзүбүзгө тарыхта белгилүү болгондой Токмок шаары, Суяп, мурдагы Суяп шаары, Ош шаары, Өзгөн шаары, Тоң, ушулардын баарынан ошо Жибек жолунун изи калган, өткөн. Биз ошо Жибек жолуна активдүү катышкан өлкөлөрдүн бирибиз. Бул биринчиден. Экинчиден, эми биздин бул көргөзмөгө ошо Жибек жолу боюнда жайгашкан өлкөлөрдүн элчиликтери катышып атат. Ошондо Кыргызстанды кошкондо 16 мамлекет катышып атат. Мен атап кетсем да болот. Бул Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Азербайжан, Түркмөнстан, Кытай, Индия, Иран, Монголия, Япония, Түштүк Корея, Пакистан, Афганистан, Россия Федерациясы жана башкалар. Угуп аткан, радиону угуп аткан баардык угармандарды көргөзмөгө келип катышууга чакырат элем.
Мурат мырза, ушул улуу Жибек жолу өз мезгилинде жер шаарынын чыгыш аймагында жайгашкан өлкөлөрдүн өнүгүүсүнө зор бир түрткү болгон көрүнүш эмеспи? Ал эми азыр ошол тарыхый учурду жаш муундун таануусу эмне берет? Өнүгүүгө мындай бир өөлгө түзүпү, түзө алабы?
Бунун тарыхый аспекттен караганда Жибек жолу баягы соода жолу иштеп турган учурда ал батыш чыгыштан батышка, батыштан чыгышка соодагерлер келип дегендей товарлар, технологиялар алмашылып, анан бир ошол мамлекеттердин ортосунда баягы тыгыз байланыш болуп турганда бул ошол мезгилдеги мамлекеттердин өнүгүшүнө алып келген. Технологиялардын, идеялардын, идеологиялардын өнүгүшүнө алып келген да, кийин анан мамлекеттердин ортосунда чек ара жабылып, баягы деңиз жолу ачылгандан кийин бул соода жолу иштебей калганда, анан бул ошол мамлекеттердин ортосундагы байланышты начарлаткан да. Анан бүгүнкү күндө ала турган болсок, биз өзүбүздүн кошуна мамлекеттер менен дагы мисалы үчүн маданий, элдик мындай байланыштарыбыздын начар болуп кеткендиги, ошондуктан биз кошуналар тууралуу айрым учурда бир негативдүү терс маалыматтарда тарап жатканын көрүп атабыз да. Ошол эле мезгилде биз башка элдерди караганда бүгүнкү күндө биз аларды башка эл катары, эч кандай биз менен эч кандай байланыш болбогон кыргыз эли мисалы үчүн өзүнчө эле эч менен байланышпай туруп өнүккөн сыяктуу карап келе жатабыз да. Ошондуктан бул көрсөтмөнүн өзгөчө символикалык мааниси бүгүнкү күндө ошол көрсөтмөгө келип мисалы үчүн ошо чакырат элеп катышып көрүп, анан ошол жерден өздөрүнө биздин өзүбүздүн кыргыз элинин маданиятына болгон окшоштуктарды, жакындык айырмачылыктарды көрүп, ошол мезгилде айырмачылыктарды көрүп, анан өзүбүздүн маданиятыбыз менен салыштырып, демек биздин маданиятыбыз ушул элдердин маданияты менен байланыштуу өнүккөндүгүн, ошолордун жакшы нерселерин алгандыгын, ошонун натыйжасында кыргыз эли өнүккөндүгүн, демек биз бүгүнкү күндө ошол ата бабалардын жолун улантып, ушундай эле маданий байланыштарды, өзгөчө элдик дипломатияны өнүктүргөнгө бул шарт түшүп аткан көргөзмө болуп атат. Биз ошолорду өнүктүрө турган болсок, анда кыргыз эли менен Кыргызстан менен кошуна мамлекеттердин ортосундагы, ошол кошуна мамлекеттердеги элдер менен мамилени жакшыртууда бул өзүнүн жакшы таасирин тийгизет. Бул болсо Кыргызстанды, кыргыз мамлекетин, кыргыз элинин өнүгүшүнө бир жакшы мүмкүнчүлүктөрдү ачып берет деген ишенич бар да.
Топчугүл айым, биз алган маалыматтарга караганда ушул көргөзмөнүн учурунда ушул жибек жолунун жибек жолу өткөн өлкөлөрдүн маданиятын тамак ашына чейин тааныткан экспонаттар коюлат экен, иш чаралар болот экен. Анан ушундай жакшы мүмкүнчүлүктү бишкектик гана окуучулар, жаш балдар көрүп, башка өлкөнүн башка аймактарындагы балдар көрбөй калабы деген ой жаралып атат да. Кечээ күнү мен билим берүү министрлигине ушул иш чарага кандай катышып жатасыңар деп бирөө маалымат берет бекен деп байланышсам, эч кандай биздин маалыматыбыз жок, бул маданият министрлиги гана өткөрүп жатат деди да. Бул ушул мүчүлүштүк деп эсептелбейби? Анан өлкөнүн баардык аймагындагы балдарга көрсөтүү аракети болобу?
Мен оболу ушул көргөзмөнүн өзгөчөлүгү жөнүндө айтып келейин. Мына өзүңөр да ушуну сөз козгодуңар. Бул көргөзмө интерактивдүү деп аталат форматы. Мунун өзгөчөлүгү эмнеде? Бизде бир канча интерактивдүү аянтчалар иштейт. Ошол бизде азыр Гапарайтиев атындагы улуттук кыргыз улуттук көркөм өнөр сүрөт музейинде өтөт. Ал жерде ошол бизде ошо элчиликтер катышып атат, 16 мамлекет дебедимби? Мына ошол элдердин, этностордун балдар оюндары, музыкасы, бийлери, ырлары жөнүндө, каада салттары жөнүндө түшүнүк берген экспонаттар бар ал жерде. Андан тышкары атайын ошол волонтерлордун, тренерлердин жардамы менен көргөзмөгө келгендер ошол интерактивдүү аянтчаларда ошо өздөрү каалаган элдердин ырларын ырдашы мүмкүн, үйрөнүп сөздөрүн үйрөнүп сүйлөшү мүмкүн, бийлерин бийлеши мүмкүн, музыкасын угушу мүмкүн. Ошондой эле алардын салттары жөнүндө маалымат алса болот. Кыскасы, алар аралаша алат да, өздөрү каалаган ошо жерге барып, ошо 16 мамлекеттин маданиятын, каада салтын бүтүндөй ошо өлкөнү таанытта турган маалыматтык ушундай бир кичинекей мындай станция сыяктуу мындай үйчөлөр курулганда ар бирине токтоп мындай таанышып кетсе болот. Андан тышкары бизде мастер класстар иштейт. Балдар мисалы ошол ар бир өлкөгө бирден күн берилген да. Мисалы Жапония күнү өзүнчө бир күн өтөт, Казакстан өзүнчө бир, ошол 15-16 мамлекеттин өзүнчө күндөрү өтөт. Мына ошол күндөрүндө мастер класстар, мисалы Япониянын күнүндө чай ичүү, чай куюу, чай демдеп ичүү церемониясын каада салтына балдар келген ата энелер катышып өздөрү да чай ичсе болот. Ошондой эле алардын оригами жасоо деген мастер классына катышса болот. Өзбекстан күнү болсо жана керамикадан кантип биз идиш аяктарды жасайбыз, вот ошону колдору менен көрүп, көзү менен көрүп, колдору менен жасаганга катышса болот. Кыскасы, балдарга ушундай бир, ошондой эле чыгыштын жоокердик искусствосу жөнүндө, мына айкидо, карате, кунфу жана башкалар жөнүндө дагы балдар маалыматты терең алып ошо жерден үйрөнүп көрсө болот да.
Ошондой жакшы мүмкүнчүлүк түшүлүп
атат. Абдан жакшы мүмкүнчүлүк. Эми бул экинчи суроого өтөйүн. Региондогу балдардын катышуусу жана билим берүү министрлиги, биз билим берүү системасы менен иштеп атабыз тыгыз эле. Өнөктөш катары мына Бишкек шаарындагы бир атындагы Бишкек гуманитардык университетинин Конфуций институту, Жусуп Баласагын атындагы улуттук университет, ошондой эле биздин Ишаналы Арабаев атындагы педагогикалык университет, сүрөтчүлөр академиясы. Биз ушулар менен иштеп атабыз. Булар ошо биздин көргөзмөнү жасалгалоого катышып атышат, уюштуруу иштерине жардам берип атышат, маалыматты таратууга жардам берип атышат. Ошондой эле муну Бишкек шаарынын гаранусу менен иштеп атабыз. Булар Кудай буйурса ошо балдардын ошо музейге катышуусуна жардам беришет.
Ал Бишкектеги борбордогу балдар, ал эми региондогу балдар
бул жерде жакшы болбойт беле. Биздин көргөзмө 5-инден 27 күндү кошкондо ушу күнгө чейин созулат да, 22-23 күн болот. Ушул аралыкта биздин көргөзмөгө кирүү акысыз. Акысыз кире беришет. Эгер ушул аралыкта биздин аймактардагы мектептер ушу дем алыш күндөрү мүмкүнчүлүгү болсо өздөрү уюшуп келишсе болот албетте. Себеби 23 күн деген бул чоң эле убакыт. Ошол убакыт ичинде албетте келип деле катышканга алар
же кийинчерээк мүмкүнчүлүк алышат. Региондордо област борборлорунда ушундай көргөзмөлөрдү уюштуруу аракети болобу?
Эми бул жөнүндө мен азыр эч нерсе айта албайм. Борборду уюштуруп бул көргөзмөнүн жыйынтыгы менен мүмкүн биз аймактарда дагы уюштуруп калышыбыз мүмкүн.
Мурат мырза, бул Кыргызстандагы балдар ушул улуу жибек жолун жибек сөзсүз билиши керек деген кандай маалыматтар бар? Себеби акыркы кезде улуу жибек жолунун тарыхый мааниси, маданиятты, экономиканы өнүктүрүүгө кошкон салымы жөнүндө эмнегедир коомдой билүүгө аракет кылуу басаңдап бара жаткандай да, буга Кытайдын бир жол бир куур программа мамлекеттик программасынын таасири тийген жокпу?
Муну биз башынан айтып карасак, бул жибек жолу жөнүндө маалыматтар мектептеги тарых курстарында 6-чы класстан баштап бериле баштайт. Бул ар түрдүү доордо жибек жолу дагы баягы эң биринчи ачылганына карасак, биздин заманга чейинки 129 жылы биринчи кытайлык саякатчы Чан Сян ушул Борбордук Азияга, ошонун ичинде Кыргызстанга Усун мамлекетине келет дагы, анан андан ары Даванга, Ферганага, анан Түндүк Афганистанга, Кушан мамлекетине келет. Мына ушул учурда баягы кытайлыктар батышта крайда өлкөлөрдүн бар экенин, алар бай экенин, алар менен соода байланышты түзүүгө болот деген нерсе болгондо, буга чейин Кытай батыштагы өлкөлөрдү билген эмес, батыш болсо Кытайды билген эмес да. Анан ошондон баштап 121 жылы биринчи жолу жибек белек катары ушул Усун мамлекетине жиберилиптир. 117 жылы биринчи жолу соода жолу ачылганда, анан ушул соода жолу 1400 жыл бою ар түрдүү учурда баягы бирде иштеп бирде токтоп калып иштеп турган, бирок батыш менен чыгышты байланыштырып жол болгондо, анан баягы жана мурда айтылгандай мамлекеттик чек аралар болгондон кийин токтоп калган. Албетте бүгүнкү күндө ошол жанакы бир пояс бир жол деген нерсе болуп атат. Анан баягы Кытайга карата бизде негативдүү көз караш болгондуктан бул кандайдыр бир стереотиптер аркылуу элде мисалы үчүн терс көрүнүштөрдү пайда кылып атат да, бул Кыргызстанды басып кетет, кыргыз эли жок болуп калат, Кытай тебелеп кетет дегендей нерсе болуп атат да. Бирок ушул жолдун курулуп калса, анда Кыргызстан үчүн экономикалык жагы пайдалуу бар экендигин, анан маданий пайдасы бар экендигин биз эсепке алышыбыз керек дагы. Анан Кытай менен миңдеген жылдар бою биз кошуна болуп жашап келгенбиз, миңдеген жылдар бою жок болуп кеткен жокпуз. Ошондуктан эгерде биз өзүбүздүн баягы өзгөчөлүгүбүздү, өзүбүздүн жолубузду таап, анан бүгүнкү күндө маданий бир сабаттуу байланышты түзө ала турган болсок, анда биз өнүгүбүзгө шарт түзөт да. Биз жөн гана баягы жолду тосуп эле муну менен байланышканга болбойт деп отура берсек, анда бул туура болбой калат да. Ошондуктан азыркы көрсөтмөнүн мен белгилей кетет элем өзгөчө мааниси да. Мисалы үчүн мамлекеттик жетекчилер Шанхай кызматташтык уюмунда, башка эл аралык уюмдар аркылуу ушул мамлекеттер аралык кызматташтык түзүп атат. Бирок бул ошол элдердин ортосундагы байланышты түзүүгө алып келген жок да. Ошондуктан бул көргөзмө элдик дипломатияны аркылуу ошол жанакы коңшу элдер тууралуу бир терс көз караштардан арылтып, анан ошол байланыштарды чыңдап, биздин андан ак өнүгүшүбүзгө ушул жибек жолу дагы мамлекеттердин мында миң жыл мурунку миң жылдар бою иштеп келген элдик дипломатия бүгүн да иштей турган болсо, бул биздин кыргыз мамлекети үчүн да кошуна мамлекеттер үчүн да зор пайдасы тие тургандыгын биз ошол бүгүнкү ушул көрсөтмө аркылуу, анан бул көрсөтмө менен токтопалбастан системалуу түрдө андан ары дагы иш жүргүзсөк, анда биз өзүбүздүн элибиз үчүн, өзүбүздүн жерибиз үчүн чоң пайдасы бар экендиги айдан ашык болуп турат да.
Топчу айым, сиз айтпадыңызбы, ушул улуу жибек жолунда боюнда жайгашкан өлкөлөрдүн тамак ашынан баштап кийим кечеси баардык маданиятын көрсөткөн иш аракеттер болот деп айтпадыңызбы? Ошол программанын түзүлүшү анан кайсы күнү кайсы өлкөнүн көргөзмөсү кандай болуп көрсөтүлөт, ошол жөнүндө дагы маалымат берсеңиз, балким азыр бизди угуп аткан жер жерлердеги адамдарда кызыгуу пайда болсо, балдарын алып келип көрсөтүп мындай бир таанытууга аракет кылышаар деген ойдомун да.
Бул жөнүндө мен жана азын улак бердим маалымат. Азыр мен эми саат мынчадан бул болот, мынчадан бул болот деп айта албайм, себеби менин колумда азыр программа жок. Программа ушу музейдин кире беришине бүгүн илинип коюлат. Бүгүндөн баштап келгендер ар бир күндө кайсы өлкө, кайсы күнү кандай программалар менен чыга алат, ошол кире беришке илинип коюлат. Бүгүн илинип атат ал. Андан тышкары roza.kg деген дагы биздин веб сайтыбыз бар. Ошондо дагы биз күн сайын ошол күнкү боло турган иш чаралардын программасын илип турабыз, күн сайын жаңылап. Себеби программалар мына бүгүнкү күнгө чейин, азырга чейин толукталып жасалып атат. Ошондуктан мен азыр колумда программа жок.
Мурат мырза, акыркы кезде кыргыз коомунда деле Кыргызстандын баардык улуу күчү дебей элдин арасында көңүлүн саясат, анан саясатчылардын атаандашуусу бири бири менен ээлеп бара жаткандай да, эгер мындай көрүнүшкө элдин баары көңүлүн буруп, анан мамлекеттин келечегине пайдубал түзө турган түбөлүктүү тармактарды өнүктүрүү эстен чыгып кете турган болсо, мамлекеттик коопсуздукка коркунуч пайда болушу мүмкүн да. Демек жалпы элди өнүктүрүү үчүн, маданиятты, экономиканы жогорулатуу үчүн, ошого көңүл бурдуруу үчүн ушул көргөзмө сыяктуу иш чараларды көбүрөөк өткөрүү азыр зарылбы?
Албетте, мына ушул иш чаранын өзгөчө мааниси, бул келечекте да ушундай иш чараларды өткөрүү биздин жана мамлекетибизде бүгүнкү күндө элдин баары саясатчы болуп, анан бири бирин жамандаган нерселер өтө басымдуулук кылып аткан учурда бул биздин мамлекетибиздин өнүгүшүн, анткени Кыргызстан жөнүндө терс көз караштар биздин коңшу мамлекеттерде пайда болуп аткан ошол терс көз караштар ушул мамлекеттин ошол мамлекеттер менен болгон байланышында бир терс таасирин тийгизип атканын көрөбүз да. Мына азыр эле тиги Казакстан менен чек арада жүздөгөн маселелердин токтоп туруп атканы, Кытай менен болгон мамиледе дагы кээ бир мээлүндүктөрдүн болуп аткандыгы, башка мамлекеттер менен дагы ушундай эле саясий бир терс бир көз караштардын таасир этип атканын биз кадимкидей эле көрүп атабыз. Ошондуктан ушул көргөзмө ошондой болгон терс көз караштардан баягы элди арылтып дегендей, анан элдин көзүн ачыш керек. Бир жагынан алгандачы, биз минтип отура берсек эч качан өнүкпөйбүз. Ошондуктан кел көрөлү. Демек ошол
кандай болгон эле, кандай болуш керек, азыркы учурга келген,
кандай болуп келген, кандай өнүктүк, ошол мезгилде деле ар түрдүү көз караштар болгон баардык учурдачы. Анан бүгүнкү күндөгү ошол мааниси ошол болуп атат да. Ошол мамлекеттер менен кел, анын да жакшы жагы бар, жаман жагы бар, жаман жагында кабыл албай эле кой, жакшы жагын сиңирип алганга аракет кыл да. Мисалы үчүн Кытайдын бүгүнкү күндө гүлдөп өнүгүшүнө, Япониянын ошол чыгыштагы Түштүк Кореянын өнүгүшүндө алар ошол бүгүнкү күндөгү дүйнө цивилизациясында мыкты нерсенин баарын өзүнө сиңирип алып, ошонун натыйжасында ал гүлдөгөн мамлекеттерге жетишти да. Биздики болсо, эгерде ошондой эле биз сиңирип алып, анан жакшы нерселердин баарын өнүктүрүп өздөштүрө турган болсок, анда баягы иштеп аткан адамга күндөлүк ушагайынга убактысы да калбай калат.
Ооба,
анан ошондо анан биздин мамлекетибиз гүлдөйт.
Рахмат. Азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз. Урматтуу угарман,
алло, саламатсызбы? Мына мен ушундай нерселер, бул туура, аябай туура уюшулган мероприятияда ушундай Кыргыздын кол өнөрчүлүгүн, кыргыздын каада салтын, кыргыздын ким экенин муну көбүрөөк даңазалап, анан чын эле биздики политикага кирип кетти да баары эле. Баары эле политик чоңу деле, кичинеси деле, билгени деле, билбегени деле. Мына жана азыр могу жигит туура айтты. Японияда мисалы канчалык өйлүгүп технология өсүп эле эң дүйнөдө биринчи орунда турса да, булар өзүнүн улуттук каада салтын, өзүнүн нерсесин жоготпойт. Бул ошон үчүн Японияда биз деген мына ушул нерсени бүт жалпы кыргызга сиңирип, анан ата салт жана бизди кээде жаман көрөсүзбү, жана устукка тартпай койсо, ошо сыяктуу нерселерди алып калышыбыз керек. Муну кол өнөрчүлүк, боз үй, шырдак, эмне деген кыргыздын кереметтери бар, ушуларды алып калып, анан сиңирип, анан чын эле мына ушундай менен жуурулушуп, анан ушундай менен жашасак политика никогда болот. Мисалы Японияга барып келген кишилер айтып атат, аякта деген деле бири бирин жамандап, анан бири бирин политика никогда, баары эле бирдеме менен амек болуп эле бирдеме кылып жүрөт дейт. А кыргыз азыр ушуну албасак, мисалы бизде чоңдор ырымдап эле бир жынга барып бирдемени ачмыш болуп эле, бирдемени кылмыш болуп эле митип коюп эле басып кетишет. Муну түп орду менен, баш орду менен кириш керек ушундай нерсеге. Кыргызды сактап калабыз десек, же болбосо туш туштан көрүп атасыңар, бир исламчылар келип атат, МПО деп бир көрүнгөн элдин баалуулуктарынын баарын кыргызга таңуулап атат. Мына кыргызды сактап кала турган нерселер ушундай нерселер да.
Рахмат. Топчугүл айым, көргөзмөнүн бир күнү балдар адабиятына арналат экен да, анан анда ушул балдарга арналган чыгармалар окулат экен. Ошол чыгармаларды кимдер окуйт, кандай чыгармалар окулат, анан таланттуу балдардын өздөрү жазган дагы чыгармалар дагы окулабы?
Бул боюнча да бизде өзүңөргө белгилүү Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонду мына 4-жыл иштеп атат, жылдыздар балдарга китеп окуйт деген. Мына ушул демилгенин алкагында ушул музейдеги көргөзмө учурунда кандай китептерди кимдер окуйру тууралуу бүгүн программа түзүлгөн. Мен ал программаны колума көтөрө келбептирмин. Ар бир күнгө биздин Кыргызстандагы белгилүү жазуучулар, акындар келип ошол китептерди окуп беришет. Алар өздөрүнүн китебин окушу мүмкүн, өздөрү жактырган дүйнөлүк классика адабиятынан окушу мүмкүн. Ошондой эле балдар адабиятына сериясы менен чыккан китептерден окушу, тандоо алардын өзүндө болот. Алар ошо тандап алып келип өздөрү окуп беришет ошо жерде. Жылдыздар китеп окуйт атайын биз ошо музейдин кире беришине боз үй тиктик. Ошол боз үйдө ушул акция, ушул иш чара күн сайын болот. Жылдыздар балдарга китеп окуйт деген.
Мурат мырза, азыр интернет технологиясы өнүккөн учурда балдарды тарых, өткөн маданият жана адабият кызыктырбай бара жатат деген пикир коомдо күчтүү болуп жатпайбы? Бирок өткөндү билбеген муун алдыга карай өнүгүшү мүмкүн эмес. Демек Кыргызстандагы балдарга технология менен бирге улуттук тарыхты, дөөлөттү таанытуу үчүн Билим берүү министрлиги, сиз иштеген мына Билим берүү академиясы жана башка тиешелүү билим берүү тармагына тиешелүү тармактар менен бирге кандай ыкманы колдонуусу зарыл деген ойдосуз? Ушул багытта биргелешкен аракеттер барбы? Себеби азыр баладан карыга чейин өзүңүз айткандай саясат менен эле алек болуп, биз ким болгонбуз, ким болдук элек, кандай элек, кайда баратабыз деген алдыга сары эсеп салуу, артка кылчайып кароо деген нерсе басаңдап бара жаткан сейт да, ушундан улам азыр коомдо туташ сабатсыздык үстөмдүк кылып, билимдүү, акылдуу, таланттуу адамдар да коомдон сүрүлүп бараткандай көз караш пайда болуп жатат да, же мен туура эмес айтып жатамбы?
Бул жерде бүгүнкү күндө балдар тарыхка, маданиятка кызыкпай калды деген бул туура эмес. Кызыгып жатат, бирок биз ошол кызыккан маалыматтарды ошондо кызыккан деңгээлде бере албай жаткандыгыбыз бул билим берүү системасындагы проблема болуп атат. Ошондуктан биз Кыргыз Билим берүү академиясында азыр программаларды, стандарттарды, окуу материалдарын, ошол окуу материалдардын биринчиден балдар үчүн кызыктуу боло тургандай, экинчиден ошол мектепте берип аткан маалыматтар кийин ошол бала өзү ошондой маалыматтарды таап ала тургандай анан ар бир баланын кызыкчылыгы үчүн иштей тургандай маалыматтык булактарды биз түзүшүбүз керек болуп атат да. Болбосо биз азыр баарына окшош эле бир материалды берип коюп, кызыкканда кызыкпаганда окутуп бирдей, анан кызыкпагандарды кыйнап атабыз да, кызыккандардын баягы кызыгуусун өчүрүп атабыз да. Анан ушул багытта азыр билим берүү академиясында билим берүү министрлиги менен бирдикте атайын иш жүргүзүлүп атат. Келечекте жана 2024 жылы ПИЗА программасына катышабыз деген максат болуп атат. Ушул программанын талаптарына ылайык карап көргөндө бизде жана көптөгөн проблемалардын бар экенин көрүп атабыз да. Бул багытта ошо билим берүү академиясы бүгүнкү күндө иш жүргүзүп жатат.
Демек бул көргөзмө, Роза Отунбаева өзү айткандай, жалаң эле саясат менен алып урушуп, билим берүү, маданиятты өнүктүрүү, интернет технологиясынын жаңы жетишкендиктерин үйрөнүүгө аракет болбой жатат деген опурталдуу жагдайга кабылбаш үчүн ушундай иш чараларды көбүрөөк уюштуруп, ага өлкөнүн баардык аймагындагы балдардын катыштырып, керек болсо катышуусу зарыл деген ойдо бүгүнкү талкуубузду аяктайлы. Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун Арай Көз Чырай талкуусун уктуңуз. Биз бүгүн Бишкектеги Жибек жолу интерактивдүү көргөзмөсүн баардык өлкө балдары көрө алабы деген суроого жооп издедик. Талкууга Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фондунун өкүлү Топчугүл Шайдуллаева жана тарых илимдеринин кандидаты, билим берүү академиясынын лаборатория башчысы Мурат Иманкулов катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Саламатсыздарбы, эфирде кесиндилер берүүсү сиздер менен мен Элира Турдубаева. Бүгүн биз эмдөөдөн баш тартуунун себеби эмнеде деген темада баарлашабыз. Студияга келген конокторду тааныштырып кетсем. Республикалык иммунопрофилактика борборунун директору Гүлбара Ишанапысова. Ден соолукту чыңдоо ассоциациясынын өкүлү Гүлбара Абдраимова. Муфтияттын өкүлү Бактияр Токтогазы уулу. Студияга кош келипсиздер. Мына акыркы убактарда Кыргызстанда эмдөөдөн баш тарткандарды айтып келебиз да, ушул балдарын эмдөөдөн баш тарткан ата энелер жөнүндө алардын себептери, мисалы ден соолукка байланыштуу медициналык, же болбосо вакцинанын эмдөөнүн сапаты тууралуу, же болбосо эмдөөнүн кесепети, коопсуздугу тууралуу маалыматты жоктугунан, же болбосо диний көз караштардан улам деп айтылып келет да. Ушу Гүлбайра эже, сиз башкы иммунолог катары айтып кетсеңиз, эмнеге Кыргызстанда ата энелер балдарын эмдөөдөн баш тартууда, анын себептери эмнеде жана акыркы статистикалык маалыматты айтып кетсеңиз.
Саламатсыздарбы, апалар, эжелер, сиңдилер, рахмат сиздерге ушу бизге бүгүн ушу теле берүүңөргө чакырганыңыздарга. Эми айтып кетсем, акыркы 3-4 жылдын ичинде негизги бул көйгөй болуп атат да. Биздин ушу саламаттык сактоо министрлигинде да, биздин ушу иммунопрофилактика программасынын алкагында дагы ушу эмдөөдөн баш тартуу катталып келатат. Негизи бул баш тартуу 2013-14 жылдары да катталган. Биз 16 жылдан баштап ушуну баягы статистика каттоодон өткөрө баштадык. 2016 жылдын жыйынтыгы менен 4000ден ашык болсо, 17 жылы 8000ге жеткенбиз.
Эки эсе
өскөн. 18 жылы ошо биз жасаган иш чаралар баягы кырдаалда күчөбөдү, кызамыктын кырдаалы күчөдү. Саламаттык сактоо министрлигинин баягы өздөрүнүн оперативдик план, коммуникациялык стратегиялык планда кабыл алынган ошонун негизинде иш чараларды өткөрүп, биз кичине кескин азайдык деп айтсам болмок, ушу жыйынтыгы менен 6500ден аштык да. Анан эми эмдөөдөн дагы ушу статистикага каттап атканда, баягы ата энелер эмдөөгө келгенде эң биринчи ушу медициналык кызматкерлерден суроосу болот: сиз эмне үчүн ушу эмдөөдөн баш тартып атасыз деп. Анткени биздин медициналык кызматкерлердин эң бир милдети ушу ата-энеге туура маалыматты жеткирүү, аларды ошого кайта ушу эмдөөгө анткени бизден башка аны ким чоң түшүнөт деп ойлойм. Ошону баягы ата-энеге баягы сөз менен болобу, бир мисалдар менен да ушундай бир аларды окулган медициналык кызматкерлер ошондо көбүнчө эле баягы статистикабызды да биз ошо каттоодо бөлөбүз да ата-энеге айтышы мүмкүн мен дин көз караш менен деп. Ошо дин көз караш менен катталгандардын 2017-жылы дагы 18-жылы дагы ошо 60%дан өйдө болуп атат да, биз эми 68% деп көргөзүп атабыз.
Гүлбар эже, анан дагы улантып кетсек, муфтияттан келген Бактияр мырзага кайрылсак, бул Гүлбар эже айтып кетти, 68% бул баш тарткандардын эмдөөдөн диний көз караштардан улам деп айтып жатышат деп ушул муфтияттын өкүлү катары айтып кетсеңиз, эмне себептен ушундай диний көз караштан улам, ушул ким таратып атат бул ишеничти, кимдер аларга айтып ушундай балаңарды эмдетпегиле деп айтып жатат?
Эмдөөдөн баш тартуу маселеси бар. Менин жеке мындай изилдөөмө караганда бул эмдөөдөн баш тартуу маселе 2008-жылдардан же ушул 2010-жылдарга жакын башталганда бул толкуну. Бул жерде эки маселе бар, көйгөй бар. Ошол мусулманчылык коомунда деги эле жалпы ушу дүйнө жүзүндө. Биринчиси бул ошол вакцинадан жабыркаган реакция же болсо жабыркагандардын көргөндөн кийин ошолордун баягы кымыркайларды вакцина алгандан кийин шал болуп калат, көздөрү мындай чал болуп мындай чалыр болуп калат. Ушундай реакцияларды көргөндөн кийин коомчулукта мындай терс мындай пикир пайда болгон. Ошондой эле экинчи жагы бар, бул кошулмалардын ичинде ошол вакцинада мындай динде тыюу салынган, мисалы чочконун делиби бир элементтери ошол кошулган. Ошондуктан кылбайбыз деген пикир бар. Бирок эң чоң басымдуу пикир бул жабыркаган. Себеби ата-эне өзүнүн ымыркайына жоопту, жоопкер. Ал мындай кыйын абалда калгысы келбейин. Себеби эгер ошондой бир вакцинанын айыбынан баспай алган болсо, же болбосо бир чоң бир ооруга дуушар болгон болсо, ата-эне бул өзүн жемелеп өтөт өмүр бою.
Негизи реакциялар болгондо бизде чоң бир эпиднадзор деп коебуз, ушу жана побочные проявления после иммунизации деп атпайбызбы эмдөөдөн кийин. Аларды биз бүт ушу статистикабыздар жылына 130-тан ошондой реакция болот. Ар бир
130 балада, э?
130 балада
болот. Канча баланын ичинен?
Биз эми эмдөөнү жылына биз 1,500,000 адамга жасайбыз.
1,500,000 ичинен 130 бала.
130 бала.
Баланыкы болот. 0.5 канча процент?
Ооба, ал боло турган негизи индикатор деп коебуз да, боло турган нерсе да. Анан биз аны көзөмөлдө алып, эгерде ошол бала баягы эле реакция, биз айтабыз да, температураң көтөрүлөт, парацетамол бересиңби, жара понижающий бересиң, баягы жасаган жери кызарат деп бир реакцияларды да түшүндүрүп айтып берет ата-энелерге. Эгерде ал бала бир кандай бир мөөнөттө дагы ооруп жана мындай бир башка дагы сопутствующий башка болезнь болуп, неврологический болуп, же болбосо ошо бутун баягы кыймылдоосу башкача болсо, анда биринчи ошол жасаган жерде комиссия түзүлөт. Ал комиссия карап, акт түзүлүп, анан биздин республика биз аны көзөмөл кылып, эгерде ата-эне жок деп дагы бир доказательство болуп баягы бир көз караштар келишпесе, анда биз саламаттык сактоо министрлигинде чоң комиссия бар, экспертный комиссия деп коебуз. Көп эле учурларды карап атабыз. Бирок көп эле учур ошол бала баягы оорусу ошол баягы мөөнөтү менен так келип калганда ошо бала ооруп аткан мурун, ошо бала ооруп ошондой диагнозу бар болчу, ошондой көбүнчө ошо неврологиялык тараптан оорушкандарда. Бирок ошо баягы бир төп келишип калган деп бир гана бир 2-3 учурду мен өзүм ушу караштырдым. А мындай бир өлүм учуру же болсо бир майып болуп калыпты деген биздин өлкөдө андай нерселер каттал эле. Ошол эле жана айтып атпайбы, социалдык тармактардан тарап атат да, ошол эле Россиядан тарап атат, баягы бир исследование жүргөн, мынча бала өлүптүр, мынча бала майып болуп калыптырды. Бирок анын да бир да доказательствосу жок. Анткени билесиздер, бүт нерсе баягы бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунан да көзөмөлдөнүп турат да. Ошолордун да биз дагы алар менен тез байланышыбыз бар. Индикаторлорду аларга дагы баягы карап, ошолор изилдөөлөр жүрүп турат да. Биз тараптан дагы, саламат алар тараптан да жүрүп турат. Анда учурлар катталган эмес деп эле айта алам.
Гүлбайра эже, айтып кетсеңиз, сиз ушул ден соолукту чыңдоо ассоциациясынын мүчөсү катары, сиздин ассоциация бул тармакта 6 жашка чейинки балдардын ден соолугун чыңдоодо, алардын ата-энеси менен иштөөдө кандай иш-чараларды алып барып жатат?
Эми буйруса, биз ушул жылдан баштап дагы бир чоң компанияны баштап жатабыз. Мынакей бул компаниянын алкагында бизге Бириккен улуттар уюмунун балдар фондусу жардам көрсөтүп атат дагы 3 жарандык коом бул жерге катышабыз. Мисалы үчүн биздин ден соолукту чыңдоо ассоциациясы жана улуттук кызыл жарым ай коому жана ошондой эле балдарды коргоо коомдук фондусу бар. Ушул 3 уюм тарабынан ар республиканын ушул эң баягы көйгөйлүү деген областтарында иш жүргүзүлөт. Өзүңүздөргө белгилүү жаңы конуштар же болбосо бул республиканын ички тышкы миграциясынын негизинде көпчүлүк балдар баягы ата энелери менен кошо чогуу көчүп келип, же болбосо ата энелери Россияда, Казакстанда, башка өлкөлөрдө иштеп жаткандыгына байланыштуу бир туугандарынын колунда, тайэне тайталарынын колунда же чоң эне чоң аталарынын колунда калып калып атат да. Анан ошол учурда ошол балдардын дагы баягы өз мөөнөтүндө вакцинага баягы эмдүү жазала турган учурда жаза албай калып убактысы өткөрүп кетип же болбосо таптакыр эле баягы көз караштардын пайдасында
ушул
башкарткан учурлар болуп
жаңы конуштарда ушул райондордо биздин медайымдар педиатрлары алар үймө үй кыдырып ушу вакцина эмдөөгө келгиле деп көзөмөл жүргүзүшпөйбү сөзсүз түрдө деп
айталы да. Сиз билесизби, мектептер менен медициналык мекемелер жетишсиз. Жаңы конуштарга миграцияга болуп баягы катталган дагы, катталбаган дагы адамдар абдан көп квартирада жашашат. Эптеп бүгүнкү нан таап жеш үчүн баягы айылдарда үйлөрүн
таштап
утурумдук жашоо үчүн батирлерде жашашат. Алар эч жерде катталган эмес. Ошонун эсебинен дагы бир четинен баягы Чүй областы менен Бишкек шаарына абдан көп республиканын башка аймактарынан көчүп келгендер көп да. Ошонун эсебинен дагы бул калктын нормадан ашыгыраак болуп кетип атат.
Мисалы үчүн
бир медициналык кызматкерге канча бала, канча адамды каротуш келе турган болсо, ошол эле учурда ал 10 эсе, 5 эсе көп калкы тейлеп атат.
Эжесиңдилер дийим уруңуз.
Сиздер эжесиңдилер берүүсүн көрүп жатасыздар. Бүгүн биз эмдөөдөн баш тартуунун себептери эмнеде темасында баарлашуудабыз. Студияга келген конокторду тааныштырып кетсем. Республикалык иммунопрофилактика борборунун директору Гүлбара Ишенапысова, ден соолукту чыңдоо ассоциациясынын өкүлү Гүлбайра Абдраимова, муфтияттын өкүлү Бактияр Токтогазы уулу. Бактияр мырза, жана айтып кеттиңиз да, ушул эмдөө дары дармектердин составында ушул динге туура келбеген заттар, мисалы алкоголь, кошулмалар бар. Ошондуктан элдер баш тартып жатат түшүнбөгөндүктөн депчи. Ал тастыкталганбы ошол эмдөө дары дармегинин составы, эмне заттар бар экени? Же бул жөн эле ушакпы?
Бул баягы тыюу салынган заттар бар экени ушак эмес, бар. Бирок ошол динде тыюу салынган заттар дагы бөлүнөт да. Мисалы чочко болушу мүмкүн, же болбосо бир өлүмтүк нерсенин, малдын бир кандай десем бир кошулмалары, ошондой эле жанагы алкоголь болушу мүмкүн да, спирт дейбизби. Бул бөлүш керек. Спирт маселесинде дагы бул бөлүнөт да. Спирт маселеси азыркы учурда медицинадагы спирт бул дарыга колдонууга уруксат болгон эле кандай десем спирт да, алкоголь. Ал эми эже айтат болуш керек, жанакындай чочконун же дагы башка бир күмөндүү бир жаныбардын заты мындай кошулган кошулмасы бар вакцина боло турган болсо, ал жерде мен сиз үчүн айтыш керек. Анан мен ойлойм дагы коомчулукта бул жанагы АКДС деп коет. Ошол АКДСтен эмдөө аты ошондон көп мындай эмне побочный эффекттер болгондор бар экен да. Анан тажрыйбада дүйнөдө кээ бир өлкөлөр ушу АКДСти алып салгандар да бар экен. Себеби ал ушунчалык мындай катуу эмдөө окшойт вакцина. Себеби аны алгандан кийин ымыркай бир топ өзүнө келе албайт экен.
Гүлбайыр эже, сиз айтып кетсеңиз, бизде ушул вакциналар кайдан алынат, анын составын ким контроль кылат, көзөмөлдөйт, ушул АКДС тууралуу да айтып кетсеңиз.
Рахмат. Мен айтып кетем, жылына биздин өлкө негизи өлкөнүн коопсуздугу үчүн каражат бөлөт да. Коркунучтуу ооруларга биз ушу эмдөөнү жүргүзүп атпайбызбы? Жылына ушу өкмөт 80 миллиондон ашык акча бөлүнүп берет биздин ушу эмдөө иммунобиологиялык препараттарга. Андан тышкары биз донорлорду ушу 100 миллионго чейин берет. Анан биздин баягы эң биринчи айтып неткенибиз, биз деген ошо бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун преквалификация ВОЗ деп коебуз. Тастыктоочу ушу вакцина ошого бүт жеринен кепилдик бере алабыз деген ушу вакциналар келет да. Анан биздин ошо эмдөө препараттарын алганда бизге өлкөгө келгенде бизде саламаттык сактоо министрлигинде дары дармек департаменти бар, билесиздер. Аякта дагы ушу биздин ушу дары ушу эмдөө препараттарыбыз перечень жизненно важных лекарственных средств ушу өкмөттүн токтому менен бекитилген, ушул жака киргизилген. А жерде дагы чоң көзөмөлдөн өтөт. Тилекке каршы бир гана ушул лабораториялар жөнүндө айтып атпайбы? Ушул лабораторияларды салыш үчүн бизде каражат жок. Бирок бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму тастыктап берип атат да, бизге ушу бүт документтерин берип атат. Эми мен такай эле айтам, бул баягы эмдөө препараттары бир суудан эле жаралагалып эле эми биздин дагы өзүбүздүн илимибиз дагы өзүбүздүн да астыга умтулуп атабыз да. Ага да кошумчалар кошулат, адюванттар деп коебуз, стабилизатор, коагуляторлор деп коебуз, бир какой-то микроорганизмдер, вирустар өлтүрүлгөн. Бирок ушул бир международный единицанын өлчөмүндө да, анан азыр мына биз ар бир диний көз караш менен өзүбүздүн жарандарыбыздын көз карашын урматташыбыз керек, сыйлашыбыз керек. Анткени алар да ошо динди көздөп атат, алар дагы бир өзүнүн жашоосунда бир чечим алып атат да. Анан бүт ошол баягы харам эмес деген суроо көп болот. Бирок биз дагы ошо изилдөөдөн ислам диний институтунун дагы баягы изилдөө документтери боюнча эгерде ушул чочконун же болбосо көбүнчө айтат ушу маймылдын бир клеткаларында өстүрүлөт экен деп, бирок ошондой желатинде деп айтылат да, бирок ал дагы өлтүрүлүп ошо өлчөмү азайылган да. Эгерде ошо желатинде ошо вакцинаганда бир вакцинаганы кошумча кылып колдонуш керек да. Эми ал илимий баягы изилдөөлөрдүн негизинде да. Анан биз деген эми азыр көбүнчө ушул элдерибизге баягы көбүнчө эле силер айтпайсыңар, составын айтпайсыңар деп көбүнчө теомерсал деген бар, ошол баягы ртуть бар экен, ушундай содержащийлер бар деп. Бирок биз азыр ачыкпыз. Азыр мына биздин да коллегаларыбыз эле деп коеюн, биз деген эмне үчүн бул ушул эмнени жеткиришибиз керек биздин ушул жарандарыбызга деп изилдөө жүргүздүк. 2017 жылы ушул балдар коому бизди колдоп саламаттык сактоонун баягы инициативасы менен изилдөө. Бул суроолор кайдан жаралып келип атат? Ошол эле курам мына болобу, көз караш болобу, же ошо медициналык кызматкерлер жеткире албай атабы? Бир гана бул саламаттык сактоо министрлигинин проблемасы болбош керек. Бул деген жарандар, биздин коомубуз. Ошон үчүн мына ушундай НПОлорду, ошондой эле журналисттерди кошуп атабыз. Ошон үчүн биз азыр ошо коммуникациялык стратегиянын планын алкагында бүт ошо состав болобу, кандай болот, дин кызматкерлерине кандай маалымат беришибиз керек. Азыр биз чоң резолюция кабыл алдык. Январь айында биз аябай урматтуу Максат ажыга терең таазим этебиз. Анткени ал киши бир гана ушу 2-3 жылдын ичинде эмес, биздин ушу муфтият 11-12 жылдын ичинден бери ушу биздин саламаттык сактоо министри эмдөө жумалыгында биз менен иштешет. Эми азыр ушу резолюциянын кабыл ала турган учур келди го деп ойлойм да.
Анткени резолюция.
Бул эми резолюцияда бул Национальный комитет по религии, ушу муфтият жана саламаттык сактоо министри ушу бүт чогуу келип, ушул бул баягы проблеманы бир көз караш менен карайлы. Эгерде ошо дин көз караш менен жана андай статистика көрсөтүп атса, эми биз статистиканы алып сала албайбыз да. Бул эми ошону кээ бирөө туура эмес берип атабы, ошо курамы болобу, ошону бир фатва деп коет. Ушу мына муфтиятта дагы өзү бир өзүнчө биздин эле жана буйруктар менен иштегенде ошого маалыматтарды бул диний кызматкер, ушу диний кызматта, илимий кызматта жүргөн аламдар да, аламдарды
алымдары
алымдарды кошуп ошо кишилер менен бир иш чоң иш рабочий группа создап атса дейт. Ошо менен ошону ушул дин көз караш жарандарыбызга кандай маалыматтарды беребиз, ошону кандай таратабыз, баарын эле динге шылтабайлы деп атат Максат ажы. Өзү дагы бизди ошого үгүттөп атат: силер медициналык кызматкерлер баягы статистикабызды карап эле, анан өкмөттүн астында, жарандарыбыздын астында эле 68% дин менен андан ары эмне кылабыз деген суроону койбошуңар керек. Кандай ушуну жеңели? Бул деген коопсуздук. Бул балдарыбыз 6 жашка чейин эмес, 56 жашка чейин жарандарыбыз алат керек болсочу. Эң коркунучтуу оорулар болуп атат. Азыркы кырда мына кызамык менен курчуду 2 жылдан бери мына токтобой атат. Бир гана биздин Кыргызстанда эмес, Европалык региондо мына кырдал күчөп атат. Ошон үчүн балдардын 50% вакцинага жашы жете элек дагы 50%, 20% ошо вакцинадан баш тарткандар ооруп атпайбы? Ошо резолюция азыр мына кол коюлуп атат. Ошондон бир ошо маалыматты жанагы того тер эле жерин элге беришибиз керек да. Мына бул вакцина, мына 11 вакцинанын түрү, бул вакцинада бул бар, бул илимий далилденген деп.
Биздин элибиз анча мынча бир нерселерге баягы оңой менен ишенбей, же болбосо ай доктур айта берет деген бир көз караштар бар да. Ошондон арылышыбыз керек да. Арылып ошол балага вакцина жасаардын алдында анын ар кандай оорулары бар болсо ал оорудан айыктырып туруп, андан кийин баягы вакцина жасаганга алып барышыбыз керек да. Эчтеке болбойт, баарыбам ооруган жок, жакшы баардыгы деп эле кээ бирөө сайдырып ала берет. Ошол жерлерден дагы баягы реакция болуп калышы мүмкүн да. Андан башка биздин элибиздин арасында айрыкча байкап жүрөм, жаш кыз келиндердин, жаш энелердин арасында баягы ватсаптан ар кандай бири бирине жөнөтмөй
видеолорду, ар түрдүү сүрөттөрдү
өнөрлөрү бар да.
Пропагандалоочу
бир жагынан пропаганда абдан жакшы нерселер жүрөт, бир жагынан да терс нерселерди көп жүрөт.
Ага ишенип алышат,
ага ишенип алышат,
текшербей эле,
текшерилбеген баягы далилсиз маалыматтарга ишенишет, көп ишенишет дагы. Ошол жактан паника кылып өздөрү неме баягы ишене башташат да.
Аны алып эле тим кааласаң дагы башка бирөө
ал дагы башка бирөөсүнө
жүрөт.
Ошентип баягы сарафандык радио деп илгери айтчу эле го, ошондой сыяктуу болуп азыр ватсапта ушундай ар кандай нерселер таркап кеткен да. Бирок биз ушул ватсапты жакшы жагына колдонолу деп атабыз. Ушул эле биздин иш жүргүзө турган айылдарда, райондорубузда, ошол эле ата энелердин арасында, чоң эне чоң аталардын арасында, жаш энелердин арасында ушундай жакшы далилдүү маалыматтарды берелик. Жана ошол маалыматты таркатууга дагы иммунологдор, биздин медициналык кызматкерлер жана ошондой эле диний көз караш дагы боло турган болсо диний көз биздин муфтияттан же болбосо ошол айылдын бир компетенттүү адам, биз баягы окуп бардыгын үйрөнүп чыккандан кийин алар жооп берүүгө даяр болуп ошолордун туура жоопторду берет деп ойлоп атабыз да.
Биздин Россия Федерациясы менен биз азыр Роспотребнадзор деп коебуз, ошол кишилер менен баягы обмен опыт менен чоң иштерди алып барып атабыз. Ушул эле Россия Москвадан деле бизге эң биринчи учурлар ошол жактан келбедиби, мигранттарыбыз ошол жакта болуп атат. Ошолор менен иштегенде алар азыр Россиядагы ушу биздин медик коллегаларыбыз айтып атат, алар дагы бир законопроект каралып атыптыр. Көбүнчө биздин кыргызстандык ушу жанагы мамаларыбыз, жаш мамаларыбыз эле прививка руга кирет, бир Попова айтты же болсо дагы бир врач айтты деп бир доцент экен, ал российский ушундай кыйын уважаемый врач экен деп эле ошолордун маалыматтарына баягы таянып эле такталбаган маалымат. Ошон үчүн алар законопроектти азыр карап атат. Эгерде ошол медициналык кызматкер ошо Россияда ошо өзүнүн бир званиясы болобу, кандай болот, ага карабастан туура эмес маалыматты таратса, ал административдик баягы
жазага
тартылат деген ушундай маалыматты берип
атышат. Мына сиз жана айтып кеттиңиз, бизде ушул Бишкек шаарында жана Чүй облусунда ички миграциянын кесепетинен ушу эмдөөгө каттоого турбай калгандыктан эмдөө албай жатат депчи. Ал эми региондордо кандай, бул региондордо эмдөө алышабы же ал жакта азыраакпы пайызы?
Бириккен улуттар уюмунун балдар фондусунун маалыматтарын чоң изилдөө жүргүзүлдү деп Гүлбара коллегабыз айтып кетпедиби? Ошол изилдөөнүн негизинде алып карасак, ошол эң көп Чүй областында, Талас областында, анан Бишкек шаарында, Талас шаарында ушул көп адамдар эмдөө албай калган экен да. Ошонун себептеринин кайсы себептерден дегенде, сиз айтып өткөндөй жанагы вакцинанын сапатына жараша, андан кийин вакцинанын берген кыйыр таасирлерине жараша, жана ошондой эле баягы үй бүлөлүк припискасы жок деп коебуз, каттоосу жок жашаган жеринде ар бир медициналык мекемеге катталат. Бирок ошол миграциянын натыйжасында катталбай калгандыктан алар же болбосо төрөлгөндөн кийин документ албай, туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жок балдар да бар арабызда. Ошондой балдар дагы калып кетип атат да. Ошол учурда биз ушул айыл өкмөттөр менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу уюмдарын, органдарынын кызматкерлери менен дагы ушул ар бир айылда подворовой обход деп коебуз, кожолуктарды кыдырып, анан ошолордон баягы ыктыярчыларыбыздын жардамы менен ошолордон кайсы үйдө ошондой бала бар, ал эмне үчүн документ албай калган, эмне үчүн приписка катталбай калган медициналык мекемеге деген анализдер жүргүзүп, анан ошол балага мекемеге катталууга, документ алууга, эмдөө алууга жардам бергени даярданып атабыз да азыркы учурда.
Жана айтылып кетти, эмдөөдөн баш тарткандардын 68% диний көз караштардан улам депчи. Бактияр мырза, айтып кетсеңиз, ушул жерде муфтияттын роли кандай?
Албетте, азыр эже айтпады, ушул резолюция кабыл алынып атат депчи. Муфтият буга чейин деле, бул резолюцияга чейин деле ошо түшүндүрүү иштерин биздики ошол мечиттердин имамдары аркылуу бул баягы жума хутбалары, булдар арасында бир топ иштер кылынганда. Анан бул жерде айтып атпайбы 68 депчи, 68 дегенде бул кээ бир учурларда мындай диний атрибутикасына карап чечим, же болбосо ошонун диний деп жазайм десем окуа диний деп айтып коюу, бул жеңил экен да. Ошон үчүн кээ бирөө ошо статистикада мен ойлоп атам, ошондой
туура эмес
ошондой болуп калса керек. Себеби
жолукчан эне
келсе
ошону демек
же болбосо ошол сакал коюлган, топу кийген адам келип жок мен баш тартам десе, сиз эмнеге баш тартам десе, жок мен баш тартам десе, анан бул диний болсо керек дейт да.
Стереотиптүү ой жүгүртүү болуп калып атат.
Бирок мен айттым, эң биринчи орунда бул жана побочный эффекттен болгон коркуу турат да.
Мажбурлоо, бизде мыйзам бар экен Кыргызстанда, иммунопрофилактика мыйзамы. Ошол мыйзамдын негизинде биз мажбурлай албай экенбиз жарандарды, балаңды эмдөөгө алпар депчи. Же садик, бала бакчаларга же мектепке алганда эмдөөсү жок болсо албай кое алабы же кандай болуп калат? Анда адам укуктары бузулуп калабы?
Биздин бул мыйзам 2001-жылы чыккан, ушу 2005-жылы, 11-жылы, акыркы жолу ушу 17-жылы өзгөрүүлөр киргизди да. Бирок баягы милдети, укуктары ошол эле бойдон калганда, 5-чи беренебизде айтылат, жаран милдеттүү, алганга дагы баягы ошо медициналык ала турган жерин дагы өзү баягы тандап алууга, бул эмдөө жарандарыбыз үчүн бекер, бүт вакцина алыстагы медицинский процедуралар баары. Бирок алардын милдеттери да бар да. Ошо быйыл бир өзгөртүү киргизилди. Ошо эгерде 14 жашка чейин ошо балдар ооруп калса, ага баягы ответственность возлагается на родителей, ошо жоопкерчилиги ата-энесине, анан өзүнүн ошо законный представительдерине депчи. Ошолор баягы бир катуу алып келсе, алар ушул бир бирок айтылган эмес да кандай жоопкерчилик. Бая жоопкерчилик ушундай деп. А эгерде бая милдеттүү түрдө, эгерде бир садик болобу, школдо болобу, бештен жогору учур болуп, бир кырдаал күчөп атса, а жерге эгерде эмдөөсү жок бала келсе, биздин эле ушул биздин саламаттык сактоо буйруктары менен биз ал балдарды албагонго милдеттүүбүз.
Мисалы үчүн көпчүлүк оорулар баягы аба жолдору менен жугат. Жана турмуш тиричилик жактан жугат. Ушул вакцина менен башкарыла турган оорулардын көпчүлүгү ошол жолдор менен жуккан оорулар да, булар тез жугат. Жана биз канчалык балабызга маска кийгизбейлик, канчалык анын колун 5-10 жолу жуубайлык, баары бир ал кайсы бир жерден жугуп калат. Ошондуктан баягы эне катары, тайэне катары, чоң эне катары, эже катары дегендей ушул жерден биз балдарыбызды сактоого өзүбүз дагы көбүрөөк кызыктар болушубуз керек.
Өзүбүз да жоопкерчиликтүү
болушубуз керек. Себеби вакцина албаган бала дейлик, ал келди, ал бир жерге барды, жуктуруп келди. Ошол эле
оюн зоок аянтчаларына
же болбосо ошол эле балдар бакчасына келди дейли. Ошол жердеги баягы коллективдүү жамааттагы балдардын башкаларына дагы жургузуп коет. Же болбосо үй бүлөсүнө келди, үй бүлөсүндө дагы балдарга жуктуруп коет.
Ата энелер, энелер жоопкерчиликти керек экен, баласынын ден соолугу үчүн кам көрөм десе, эмдөөнү ошо Кыргызстанда кабыл алынган 11 эмдөөнүн баарын календардык планы менен алып, аны көзөмөлдөш керек экен. Сиздерге студияга келип, биздин бул темага баарлашып кеткениңиздерге чоң рахмат. Ийгилик каалайбыз сиздердин иштериңиздерге.
Чоң ийгилик, рахмат сиздерге.
Бүгүн биздин студияга келген коноктор Республикалык иммунопрофилактика борборунун директору Гүлбара Эшенапысова, ден соолукту чыңдоо ассоциациясынын өкүлү Гүлбайра Абдраимова, муфтияттын өкүлү Бактияр Токтогазы уулу. Сиздер эжесиңдилер берүүсүн көрдүңүздөр. Сиздер менен мен Элира Турдубаева болдум. Бүгүнкү темабыз эмдөөдөн баш тартуунун себеби эмнеде болду. Кайрадан көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.
Эжесиңдилер, дүйүм болуңуз.